Yes, you must be a Uganda.
Jesus, much reverence. Welcome back from the phase you have finished.
We kubanga tekulungamiziddwa mmwe bennyini naye ekulungamiziddwa omwoyo omutukuvu kale kyetuva tussaamu ekitiibwa okujja kwammwe era ne tubaaniriza ennaku zonna tubeere mu kumanya amazima nga tufuula ab'eddembe. Yesu yeebazibwe nnyo. Twebaza Katonda olw'obujulizi obuli mu kigambo nga ddala ekigambo kye kitukolamu omulimu mu ebyo bye twetaaga eby'omu ggulu ate n'ebyo bye twetaaga ku nsi. Tugamba ekigambo kiramu. Yesu yeebazibwe nnyo era tumwebaza n'olw'ettendo. Ettendo lyatuwadde lyatukulembeddemu manyi nga likoze bulungi olw'obudde n'olw'omwoyo omutukuvu okulengera amasanyalaze nga gajja kgenda. Twabadde bakwongera okusinza mu nnyimba eziwerako naye n'azisalako era tubadde twakannyuka n'amasanyalaze ne gagenda. Naye ng'era bwe yatuwa yalingako edda omwoyo gwaffe kubanga gwo omwoyo gwo gubeera n'amasanyalaze katugende mu maaso n'okuweereza. Tujja kukolamu ka lipiiti ku kino kye tugenda okusoma kati ku sande eri ejja kubanga byonna bye tukola ano tubirikoodinga mu kaseera katono nnyo bijja kuba ku ttivi yaffe. Naawe ng'oli eyo olagirira bulagirizi teekako ttivi eno olabe owulire nga munnange tobuulira njiri bw'otyo kale bijja kuba byangu. Mu kaseera katono nnyo ttivi ejja kubawo eri katono nnyo nnyo manyi abasinga baganga ddi bubonero ki obulaga nga kasitaggwe alaga obubonero obuli nga new generation eribeerawo. Tewabubuuza nako tewalaba nako indicator naye kati weeri. Yesu yeebazibwe nnyo. Kati n'ekyo teekawo abiri ojja kulaba nga weekiri. Tumwebaza Katonda omulamu. Waliwo famire gye nasiŋŋaana n'enkyalenjingamuko olw'obulamu bwayo. Ngenda gyogerako nandiyogedde ku zonna. Famire ya mukadde ababadde wano ne musumba mutabani we. Famire eyo yonna weza abantu abaweranga abaana nga kkumi na bameka naye bonna nga baayitibwa bonna nga balokole naye bonna nga babonyeebonye. Yesu yeebazibwe. Naye nga ekyali ekikulu ekisinga okubabonyaabonya kuzuula nti bonna bayite n'okufuna abayambeko bategeere obuyite bwabwe babutambuliremu. Bonna baalokoka bonna beewaayo nnyo naye bonna babadde babonaabona. Yesu yeebazibwe. Maama bwe yali yaakajja eno mumujjukirayo mukadde sooka osiko obawubireko yoyo abaana ndowooza kumi na babiri ate nno n'abazzukulu baalokoka. Yesu yeebazibwe. Naye nga bafunye abaweereza abo babe balina n'obuzibu bwabwe nga babatawaanya ne basiga buli kimu baali balunda embaata n'embizi nga ze zibabeezaawo okwo oba ate omusumba yavaana abagamba embaata Mukama yazigaana nga beewaayo nekalina oba balimye matooko oba ki byonna babisiga busizi bawaaya nti okwagala nga kususe kubatawaanya nako omanyi n'okwagala oba tomanyi kufuga oba ekisa oba ekisa naye otakifuga bulungi kikutawaanya nakyo. Baabonaabona nnyo. Twatuuka ewaka waabwe nga waliwo ennyumba bagizimbidde emyaka egiwerako ndowooza Miaka juwera ko banga kumi neji kumi jawe juwera kumi bana atubuli ya rumu. Najisukana na yenge ili yao. Nabalo uzanti oboli yao wali wabaroga. Na yenge afuna engeri jabaroga sinzi na kubanti bemanyi. Yesu yeba zibwenye. So betu watu kayo. Kumanga yewe ya jano. Kama yangamba chumuto tawana na Musa bida. Kwate kubo gende mchifochi abwe. Obayite bakungano babulire ekibatawanya naye nga balota amalogo mukifo ekyo nga balota ebintu byenja naye nedda wano twali dogono erimu singa mumanya kiki muli oline mwana arogana aja kubavaako yekka Yesu yebazibwe nnyo era nafuna abasumbano nitugendayo ne tugula ono ne naku buli mwezi buli mwezi wiki esoka tuba n'olukungana ezabo tubeererye waabwe oba ne bajja wano naye mukama abawonyeza endwadde bannange simanyi nakumanya bo baalina endwadde endwadde y'obutamanya nga yemu kuzisooka nga naye banoonya okumanya nga bw'owulira nga ne bobalimba ebifo bo bayinza okulowooza kumanya nga bagonda nga baagala kumanya kakati nga bw'ojjanga weewanise waggulu nti oleese magezi bo nga bakwaniriza naye ekirungi Katonda yasigalanga asobola okubaanirira ne bayimirira ne batava mu bulokozi wadde baayiganyizibwa nnyo endwadde endala yali ebatawaanyiza ddala bannaye obwavu bwaliwo nga bwo bwabasi n'akola waakiri bamugoba oba ne batamusasula kyokka bonna bayite bonna baalokoka bonna beewaayo naye mukama yatuyamba tandika okukola nteekawo ensawo ey'okumaliriza ennyumba ey'omubiri ate n'okulaba nga nabo ng'ennyumba ng'ezimbibwa ennyumba ya Kristo naye mukama abakozeemu omulimu mu kaseera nga tukyali awo tusaba ebyatandika okubaawo byewuunyisa nabyo abaali tebafuna nkwagenda bweru ne batandika babiri basatu kati twagala kuwaako na kati naye nga mukama abadde mulungi okubawonya okubayimusa okuddamu okwagala Katonda nnyo wadde nga baali bamwagala naye nga balina ebatuuse nga bakoze eki kaakati kyeva bakugambye nti balaba kati gye bakola ki beeyongera okufuna omusana gw'okumanya ate n'obulungi obw'omu mubiri nabo bukola ki nabo ne beewuunya yiyi naye nga bikolebwa mu ngeri ewuunyisa ndyandi kyali kimu ekizibu singa mwezuula ki kyemuli ndi famire eyo mpite ne mumanya ne mufuna okulungamiza we mugenda otutambula oli ne bwaloga atya aba agenda kubamalako biseera bye Yesu yebazibwe nnyo kale bwe baategeera ekyo mukama agenza era abakolamu bwobala kati munaye banyirira feesi naye luli nga bwobatuukako bwoba toli mugumiikiriza era nga tonoonya bo ng'onoonya byabwe otambulirawo kuba tosobola na biraba nga ku bwenyi tobirabako nga banyiivu naye nga si banyiivu nti tebatwagala wabula ng'embeera yabateekako obunyiivu nga banoonyeza omanyi onoonya katuna nga tumala n'onyiikaala wenna ne bakubba buli kya nti buli kiseera otambula olowooza ekivaamu ng'okaddiwa nnyo ebirowoozo ebingi bikusika feesi sitaani n'akuteekako ekifaananyi ekirala naye kati oyinza oga amata ge banywa buli lunaku naye ng'amata g'ekigambo go bagafuna n'ebiri byonna mukama ategese omusingi omulungi tukakasa nga tujja kusobola okuyimirira nabo so tuboogeddeko ebyo kuliko n'omubambi mukyala abadde aweereza samuweya naye nga yasiiba neyewa eri yesu n'aleka ebikolwa ebibi kyokka n'afuna mu bizimba mu lubuto sukaali simanyi puleesa kati yatuuka nagana mukama wange saagala kwogerako bigambo bibi nayewaayo kuweereza gwe baatugamba nga kusiiba ku lulwo ekimu okusiiba si kubi abooluganda naye basitaani baagenze ne batuyiwamu okusiiba okututawaanya waliyo okusiiba kw'abasitaani muva mukuno ne mweyongera mukuno ne muva mukuno nga kyokka tewali gye mutuuka ninga bongera kusiibya ng'oggwawo kusiba kwa Katonda kuba kwa nsonga era nga kwalambikibwa kwa mirundi esatu kuba olina okuba ng'okubikoliddwa kusiba kuli kwa mirundi ena okumukwekwa sitaani naye nkugambye nga yasiiba teyagenda mu bwenzi teyakola biki kyokka bwe yagenda okutuuka okufumbirwa ng'ebyo by'alina mu lubuto kuleeza n'essukaali n'ebirala n'agamba nali saakyogerako wa muntu mulala alina kuba nali mmanyi yesu ayinza okuba yabinkozi ate nga ngenda mumwogerako n'agamba nyinza osuula abalokole okutuuka bwe yajja ne mugamba yesu si yabikukola wabula bakristo ab'obulimba era n'abo abaweereza baabwe abamu ababonyaabonya abaweereza ba sitaani abeeyambaza ekifaananyi kya kristo so bangi ababonyebonye mu bulokozi buno ne batalaba ssanyu lya bulokozi naye mukama atuwadde omukisa gw'okumanya amazima gonna ate gatufuula ab'eddembe ekintu kye wali wakola kyali kimu nti walokoka naye n'otatuuka mu kumanya mazima gonna ate nga Katonda kyayagala abantu bonna balokoke batuuke ne mu kumanya amazima gonna kituufu oba walokokerawo oba wa tekyali kibi bw'obanga walokoka naye ekizibu kye wasiŋŋana bwe butamanya mazima gonna ge gakutawaanyiza kubanga bwe wali olokoka newankubadde nabbi oyo yali wa bulimba gwe wawulira mulinga okolaki ng'olokoka yesu yeebazibwe naye bw'oba kale naye wali tebuyekakasa oyinza ogaba ne banne kambiddemu nga mbitegedde so kale ekyo nno katukirekaawo katwefuneyo eddakiika ntontono obudde bwatulese dda atiisiki tweyongereyo n'omutwe gwaffe gwetwali tusoma tubeeko ekintu kyetusoma ateera yesu yeebazibwe nnyo amanya n'eddoboozi omutume Ronald Hope Witness wamu ne musumba n'omusomi wafe wa bayibuli tubaagala nnyo mwenna mu linnya lya mukama waffe yesu tweyongereyo n'ekitabo ekyokubala ekitabo ky'okubala kwa Katonda mu Uganda nga bwe kyali mu Isirayiri nga kisinziira mu buweereza buno omulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujudde awamu n'ekitiibwa kye kitabo kyakutuyambako nga bwe twayitibwa okukulemberamu amawanga gonna okuteekateeka amawanga gonna olw'okudda kwa mukama waffe yesu kyakutuyambako okututegeka nga bwe kitugwanidde okuweereza Katonda twawereddwa ensonga lwaki tusoma ekitabo ekyokubala ekyo bwe twategedde nga Katonda atambulira mu biro n'ebiseera era nga Katonda wa oda ne tutuuka mu kaseera ko okulaba ekitabo ekyo nga bwe kiri mu Uganda nga bwe kyali era mu Isirayiri akanyomero kano ak'okubiri twagala tulabe lwaki tulina okuba nga tumanya ennaku ze tuyingiridde mu bulokozi oba ze tuyingiridde mu buweereza obwa new generation obulina okutuukiriza okuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda kigenda tugeziwaza twagambye nti bw'onaabojjuza gundi eyo jakujjuza bw'onaabojjukira lunaku lw'ojja oteekamu bw'oba ojjukira olunaku n'omwezi ojja kubiteekamu bw'oba ojjukira mwaka gwokka gw'oba oteekamu naye byonna bw'oba obijjukira byonna ojja kubiteekamu yesu yeebazibwe nnyo kigenda tuyambako okubeera abalabiriza abalungi gy'oli yesu yeebazibwe nnyo okubeera abalabiriza abaki abalungi okusobola okulaba ng'obeera bulungi mwoyo ne mumubiri okulaba ng'okula mu mwoyo mu kutegeera ate n'okulaba nga ne mumubiri okulaakulanyizibwa yesu yeebazibwe nnyo so nga tutandika bayibuli yeegamba mbebulaniya essuula eno ey'ekkumi n'essatu noonyula ekkumi n'omukaaga n'ekkumi n'omusanvu ng'eyogera bw'eti
Abebulaniya essuula ya kkumi n'essatu olunya olw'omukaaga
Hebrews 13 from verse 16.
Bebrani esula ya kumi na sato nyole kumi na mkago. Na yoku kolo ulunji, loku kanya, loku kakanya. Na yoku kolo ulunji, loku kanya, temwela vinanga, kubanga sadake zilingezo, zisanyusa nyo katonda. Ule kumi na msambu, muulirenga bababa fuga, mubagonde renga, kubanga abo, batu nula olobula mbwa mwe. Ngabali woza bweba kola. Ngabali woza bweba kola.
Yesu yebazibwe nyo.
Jesus so much.
Tula vanti mukama atugamba. Omutoko tusoma.
The heading we are studying.
Mukama atuyigiriza okumala ennaku zaffe.
God is teaching us to count our days.
Ze tuyingira mu bulokozi.
Oba
muweereza. Tulyoka tubeere n'omutima omugezigezi. Yesu yebazibwe nnyo. Ekyamazima kiri bwe kiti. Bwe mujja mu buweereza ne mutusisinkana. Tutandika omulimu gw'obulabirizi. Era okusinziira mu Bibulaniya essuula ey'ekkumi n'essatu. Olw'ekkumi n'omusanvu. Tuba tulina okuwa embalirira. Yesu yebazibwe nnyo. Ng'abalabirizi. Era nga ggwe omulabirizi kinnoomu. Kubanga ogenda sooka ofuuka omulabirizi w'omwoyo gwo olabirire n'abantu abana abakuweereddwa nga amaka kubanga kanisa etandikira mu maka then oluvannyuma era ojja kutandika okulabirira muganda wo olw'ekirabo ky'olina kubanga kirina okuweereza muganda wo alabike ng'akula otuwa ku kigera kya Kristo. Yesu yebazibwe nnyo. Naye ng'okusooka nga mujja gye tuli tuba tulina okuwa embalirira obulamu bwammwe okuva lwe bajja mu Katonda okulokoka okumanya Katonda okujja okumuweereza twabukuuma tutya twabulabirira tutya kwegana kiba kigambo kya kuwa mbalirira so kyenva njagadde kuba omwoyo wa Katonda tuyambibweko tutegeere ebiro bye tuyingirira mu bulokozi oba mu buweereza. Yesu yebazibwe nnyo. Tuyambibweko okubakuuma obulungi. Mukama waffe Yesu yagamba nti be wampa mbakumye tekuli n'omu abuze okuggyako omwana w'okubula. Weebuze ekibuuzo yakikola atya? Yayamba abantu okutegeera ebiro bye bayingiriddemu era n'okumanya biki bye balina okukola. Yesu yebazibwe nnyo. Tubeera balabiriza abooluganda abalina okukulabirira mu mubiri ne mwoyo. Ogenda kubeera otya? Okulaakulana otya? Naye ekyo tekisoboka okuggyako nga tumaze okubala ebiro byaffe. Yesu yebazibwe nnyo. Kaba tuddiremuko olunyiri olwo olw'ekkumi n'omusanvu.
Muwulirenga abo ababafuga mubagonderenga kubanga abo batunula olw'obulamu bwammwe.
Twagala okozesa abatukule ababakulembera kubanga okufuga n'okulembera byanjawulo.
Bebulani esula ya kumi na ssatu onyolo ekkumi n'omusanvu. Muwulirenga abo ababakulembera mubagonderenga kubanga abo batunula olw'obulamu bwammwe.
Yesu yebazibwe nnyo. Nga abaliwa embalirira kwegamba tulina okuba okulabirira kuno. Oyingidde mu bulokozi otuuka mu gulooba nedda obonyebonye n'ensi eno tukoze tutyo biveemu kubanga ekyo Katonda kyajja okumbuuza ekyo Katonda kyajja okubuuza muganda w'oyo kati mukuyambibwako okutuukiriza okuyitibwa kw'eggwanga lyaffe ku lw'amawanga gonna tulina okubanga tusoose okulabirira nga ggwe olyoke olabirira abalala olabirira amawanga. Yesu yebazibwe nnyo. Nga osoose kirabira nga kuffe tuli balabiriza ab'okubuuzibwa lwaki yamala mu bulokozi emyaka etaano n'atafuna adde okutegeera wali omuwabiki ebibyo nga tategeera. Yesu yebazibwe. Lwaki yamala emyaka bwe giti mazima nga yalina ekirwadde ekyo? Lwaki yamala emyaka egyo nga ye mwavu lunkupe ng'ate nze Katonda alina byonna lwaki tewamuluŋŋamya mmuwe? Oba ontegeera kye ngezaako okugamba? Eno gundi tujja giddamu kuba tulina ogikwata vidiyo yaayo.
na yenja gati soji funeko Yesu yebazibwe nyo tuba obulabi izibu no stewardship bugenda kuyambira za going to help you in it mukisabo chokubala kwa katu in the book of Numbers for your prepared ate na wochitege you to understand mti nilo kurabira au nakunda watch over you then you watch over me Our father will ask us,
Zaburi esula ya chenda olunyolo 12.
Psalms 90 verses 12.
Otuyigirize tubalenga bwetutyo ennaku zaffe. Tuyoke tufune omutima omugezigezi.
Nti Mukama.
The Lord.
Otuyigirize.
Teach us.
Tubalenga bwetutyo ennaku zaffe.
Number our day.
Tuyoke tubere n'omutima omugezigezi.
All the wise heart.
Omanyi muri bobera nubwo kiba kintu kiracho nango okikora to kiwadde nako
tofude
wa kiyingira mu kigwadde obera nga tosoba kijja mu makuru naye omwoyo omutukuvu yasaba mukabaka Daudi bwe yali asaba mu Zaburi ne yakyenda onyola 12 namuga mukama emu kubyoso ku kubanga otuyigiriza tuyigirize tubalenge nako za fegwe tutyo tunayinza okubera no mutima omugezi gezi tunayinza okwekebera ayi mukama Netulaba tuyimiridde tutya tutuusewa nsigalidde wa nange ng'omulabirizi nawe ng'omulabirizi jenzi onaabuza naye atuusewa mupatizo mbiri
both parts We are not of the world. You have to learn them. Move by them in this life.
I think I will take it.
Yet you prepare for home.
But
how do we do that? When did I get If you consider that, if you give to God, every month of which way
I am,
claim God cares. God cares. Grace is sufficient.
It puts joy.
When someone is satisfied enough food, I'll ask you how is this sufficient? When I have nothing.
Yes,
you
have a
great deal. But you speak in this world. How is it sufficient?
Yes, you have a
great
deal.
When God teaches us, we learn to count our days.
We get the wise heart and say,
Lord,
no.
When?
Gagari muri mwachi manyi mujana akoma okulwa mbulokoze emyaka mingi mbonga afuna otegeera ogenda kukona ekiri ku myaka kiri mukumanya birobyo tusome Yokana baamugamba tonaweza myaka ameka Yokana esule y'omunana onyolwa tanu mwebiri
John chapter 8 verse 52
Yokana esula ya munana okuba kunyolwa tanu mwebiri
John chapter 8 verse 52
Abayudaya ne bamugamba nti kaka mputegedde ng'oliko dayimoni Ibrahimu yafa ne nabbi nawe ogamba nti omuntu bw'akwata ekigambo kyange tali leka kukufa emirembe n'emirembe olwatano mwesatu gwe mukulu okukira jjajjaffe Ibrahimu yafa ne bannabbi baafa
weyitaani gwe
olwatano mwenya Yesu n'addamu nti bwe neegulumiza nzekka okugulumira kwange kuba kwabusa angulumiza nze ye kitange mwogerako nti ye Katonda wammwe
katubuka mutusoma olwatano mu omukaaga olw'obudde
Yokana esula y'omunana onyolwa tano mu omukaaga
John 8:56
Ibrahimu jjajjammwe yasanyuka okulaba olunaku lwange n'alulaba n'asanyuka olwatano mu omusanvu awo Abayudaaya ne bamugamba nti tonnaba kuweza myaka 50 naawe naye
Ibrahimu
wamulaba
bamugamba munyulu n'olwatano mu omusanvu tonnaweza myaka ameka Ibrahimu wamulaba baali bamanyiyo omuntu ategeera alina okuba nga awezezaaga era bw'abanga kale yalaba Ibrahimu simanyi kuba emyaka 5 tanagiweza ayinza atya okuba nga yakibikkulirwa ekyo omanyi okubikkulirwa nga bamanyi kubeera mu myaka oba okutegeera Yesu yebazibwe nnyo naye wuliriza agambye mu zabuli ya 9 onyole 12 nti mukama otuyigirize okubala ennaku zaffe lwe tunaaba n'omutima omugezigezi Yesu yebazibwe nnyo mu biro byaffe nga tukulabirira era naawe ng'otulabirira tugenda ffayo wayingira ddi mu bulokozi walokoka ddi oba mu buweereza wayingira mu ddi tulyoke tumanye bw'onaagezi walanga Yesu yebazibwe nnyo era bwe tunaalabanga ng'osigalidde tunoonye engeri zonna ez'ebyawandiikibwa olabe ng'otuuka mu kutegeera ate nga ne mu mubiri muno weeyongera okubaako ky'oyingi ky'ofuna Yesu yebazibwe nnyo so si kusigaliranga mu bulokozi oli myaka jijyo nga tolina ky'oli obonaabona bubonyiibonyi gy'oli Katonda yatuyita kutubonyaabonya gwani yagandi Katonda yatuyita kutubonyaabonya newankubadde ng'ebigezo tebirema kubaawo naye ekigezo kibaako we kikoma tebaakugamba nti okuba lwewalokoka paka gye binaakoma ng'oli mu bigezo Yesu yabibeeramu paka okuba lweyajja otulokola ebigezo byatuuka ebiro byabyo paka nga bamukomeredde era n'azuukira n'ayingira mu kitiibwa gw'oyagala kubeera mu bigezo paka Yobu yabimera mu myaka okuva lwe bamuzaala. Nyo abantu baatugamba nga obulokolo obuyingidde naye ogenda kulaba. Otankudde emizimu gy'ekika gigenda kukuba. Katonda waffe munafu. Emizimu gy'egy'amangi gyokka gitukube. Yesu yebazibwe nnyo. So bwe tunaabanga tumaze okuyiga okubala ebirowo byaffe, tujja kufuna omutima ogwo omugezigezi. Yesu yebazibwe nnyo. Ng'amagezi ago geeyongeranga mu kigambo, mu kutegeerera ddala, ate era geeyongera ne mu bulamu buno okutugasa. Yesu yebazibwe nnyo. Kubanga bw'ayogera agamba, okusinziira mu Yeremiya esula ey'omunaana, onyo olw'omunaana okutuukira ddala ku lw'omwenda, ng'agamba bw'ati.
Mwagala mukyali tulina amagezi n'amateeka ga Mukama gali naffe. Naye laba ekalamu ey'obulimba ey'abawandiisi ewandiisa ebitali bya mazima.
Omanyi aba ab'omu nsi bo batuwandikidde agantu agatutawanya, nga bwe nakugambyeko, ne batusomesa ebitutawanya, ne bawandiika eby'obulimba, ne bagamba nti omuntu yava mu kisodde. Ate naawe n'okiyingiza mu mutwe. Kati yo Bayibuli kitaffe n'agamba kati era n'ebyo ebyobulimba nabyo bye bawandiise nammwe mubikutte. Ne babawandiikira mu geography. Ensi yabaawo by evolution. Waliwo okubwatuka. Ensi ne yeetonda. Nabyo ne mubiyingiza. Kati amagezi gaayogerako bw'atuyita ku lusozi lwe olw'obulokozi, eyo n'atuwa amagezi ag'ekigambo kye. Era nga bwe tubala obulungi emyaka gino gye tuyingiriramu, omuntu osobola okwekebera ntuuseewa. Era ayogera nti mwekebere mulabe obanga muli mu kukkiriza. Naye ne bakumalira emyaka olokose oli omwo, naye ng'olinganga oli akyali mu nsi. Tumalireyo olunyiriri olwo.
Yeremiya sura ya 8 olunyo lw'omwenda. Abagezigezi bakwatiddwa ensonyi, bakenyentererwa, bawambiddwa. Laba, baganya ekigambo kya Mukama, era amagezi ki agali mu
ggwe? Bw'ogaana ekigambo kya Katonda, magezi ki g'ogenda oba nago? Kyava ayogedde nti singa tunaayiga okubala emyaka gyaffe, omutima omugezigezi gugenda tweyongera, nga tweyongera okuba abagezi mu kigambo. Buli lw'omanya ebbanga ly'omaze mu bulokozi, okebera okutegeerako kutuuseewa. Ojja otya eri Katonda omugezi nga gw'osigala oli musiru, nga gw'olemererwa mbu obuliddwa amagezi agakutwala mu maaso, tolaba nga waliwo ekizibu, ng'ab'omu kkanisa bye batasobola kuyiiya. Tebasobola na kuyiiya. Osingane mu kkanisa ayiiya. Yesu yebazibwe. Ate ab'omu kkanisa be basinga obutayiiya. Waakiri toyinza fuluma mu nsi ng'aliyo abayiiya eby'omubiri. Osingane ava mu kkanisa mbu nga yayiiyizayo oba tekinologi oba ekintu kyonna. Kyokka be batuula ewa Katonda omugezi. Kaakati teeberezaamu, bwadda mu Bayibuli tayinza kunnyonnyola n'ensi yabaawo etya. Ate bannasayansi be batugenze erimu bwengula ne bagamba buulire emmunyeenye ennene esinga n'ensi. Kyokka Bayibuli yakyogera dda naye ali mu kigambo kya Katonda takimanyi. Oba ontegere ekyengezaako okugamba. Otuula eri Katonda omugezi naye tofaayo nnaku z'omaze naye, kikikyo otuusewa mu kutegeera. Wajja eri Katonda omugezi, si bwe kiri mu Juudi? Bayibuli ekyogera mu Juudi nti ye Katonda omugezi yekka. Tiwajja eri Katonda omugezi, gwe akola ebyakataala. Kankubule olaba, osiŋŋana mulokole nga yeezontowaza.
They put a pole on it.
Kirimu Mark sura ya kumi. Kyogera bwe kiti. Kitera okunyiiza ate ne kinsanyusa. Ogenda mmanya wa gye kinyiiriza. Mark sura eno ya kumi. Katulabe olunyo lwa asatu mu olumu.
Marko esula ya kumi onyolwa asatu mu olumu.
Mark chapter 10 verse 31.
Naye bangi aboluberebere abali baboluvanyuma.
Bwe kikusanyusa ekyo.
You take copy of that.
Yes, we have a
zero. Praise Jesus. This word anger sometimes it makes you happy. They will be first.
They
will be the last. Yet the last.
They
will be the first. If it's you, they will be the last if it's happy. It will be the first. But if you've been first, then you end up being last.
I don't know what to talk about.
Those of us
They are the last now.
He robbed us just so that when we go to the things of heaven, God said they are the last of things, the robbers. He prayed to be there, and you were fast, then you end up last. The last will be the last. I thank the Lord. I thank the Lord. I have become the light now.
I thank the Lord.
I thank the Lord.
But both of you don't understand well. It's not abusing. Like people say he abuses. Like a Bujibu business is called it. This is not abusing. This is wisdom that is foolishness.
Yesu yebazibwe kakati ekyo tekinyiiza namu era ekintu kyemba sitegeera oli bwaŋŋamba nti okikozeemu ebyobusirusiru nga nzikiriza mpa amagezi asitagabeera mu kigambo kya Katonda. Yesu yebazibwe nnyo. Naye kankubulire olaba kyantiisa nnyo nti bangi ku balokole beba oluvannyuma ate nga bebasooka okuyingira mu bulokozi ate mulokole yasembayo mu nsi okubeera obubi eyalina okuba obulungi yasinga okusiiba ennyo kyokka yasinga obonaabona yalina Katonda ow'amaanyi naye alinga atamulina kubanga bwe yayingira mu bulokozi yagamba kimu mukama ebiro n'ebiseera yabimanyi Katonda ebiro n'ebiseera abimanyi naye gwe wabinoonyerezaako mukama amanyi biro n'ebiseera bijja kutuuka ajja kumpa omulimu nze mundeka enjira nti gye tunaakoma okuyiga okubala ebiro bino ebiro n'ebiseera ebyokuyingira obulokozi bwaffe kubanga ebiro by'okukkirizibwa byebiro eby'obulokozi bwaffe nabyo biro byogerwako nti biro era nabyo bituuka bwe mu bulamu bwo ki kyotunula kyotunulidde bukyanga oyingira mu bulokozi. Yesu yebazibwa. Kyemmanyi kiri ekintu kimu wa Luganda njagala okumanya obanga ddala ofuuse ebbaluwa gye mpeererezaamu. Yesu yebazibwa kubanga Yesu sigenda mugamba nti nakuweereza mmwe bennyini benaweererezanga mulina okuba nga mufuuse ebbaluwa eyo nga mazima ebintu bye nnali nsomesa oba bye nnali njigiriza bye nnali mbuulira bamutuma bamusumba kyonna ekyalo kyembo yawandiikibwaera ng'osobola ofuuka ebbaluwa ng'owulamu nakutambuzi otandika okwogera ekigambo kya Katonda omusana ogw'okumanya omanyi gazoonigalanisibwa awo ntandika okumanya mutonda yayingira mu bulokozi bwalaweki yatafuuse ebbaluwa kubanga manyi togenda kalubirizibwa mu kusaba n'okuddibwao singa tofuuka ebbaluwa kijja kitya agamba nti ebigambo bwemubeera n'ebigambo byaaweeebeerezamu sikufudde ebbaluwa essaawa ezo zigenda kuba munafu n'okutuukirizibwa n'ebigambo bannange tujoboja osiŋŋana mulokonaye ngaali awatawana Yesu yebazibwa kaakali wuliriza mu Bakoliiso ekyokubiri essula ey'okusatu ayogera nga agamba bw'ati katubire dda kunya olusooka tutanula nate okwetendereza ffekka
obatwetaaga ebbaluwa ng'abalala ez'okutendereza erimu obeziba gye muli olunya olwokubiri mwe muli bbaluwa yaffe ewandiikiddwa mu mitima gyaffe abantu bonna gye bategeera gye basoma
nti mmwe bennyini mulina ofuuka ebbaluwa mwe tuweerereza ebbanga lyonna kati ng'omulabirizi oba nga ggwe ng'olina omuntu mukama gwakuwadde omuweereza ekigambo fuba olaba nga awandiikibwamuweereze bulungi kubanga bona tukajoga twaweereza
mukama
twakolerabaakibamanyaebbaluwa zammwe teziri
kubanga mmanyi egenda kunjoi
nabagambakama
namukono kulungiera olabakonajalinaengeri bakozesa mukama
gabaaiizibwaoanafetuyigiriziddwa
okuva mubokuwaobujulizi
naye mazima abuuza
ekibuzoa
omanyi kankubuulire olaba olina okwegenderezaawo awo ketuvudde tukugamba nti obale ku biro bye wayingirira mu bulokozi oba ebiro by'oyingidde mu buweereza obwo olyoke olaba oba omutima omugezigezi wagufuna oba wafuna amagezi agali mu kigambo oba wawandiikibwamu
nga mulabisibwa okuba ebbaluwa ya kristo fe gye twamuweererezaamu etawandiikibwa na bwino wabula omwoyo gwa katonda omulamu si ku bipande ebyamayinja wabula ku bipande by'emitima egy'omubiri
yesu yeebazibwe lyo muli bbaluwa kaakati olaba omwoyo omutukuvu wano atuyamba mu bwangu nnyo ojja kuba oyogera ebyawandiikibwa weewuunya ate ng'obinyonnyola bulungi kyenjagadde ekintu kiri kimu kuba omwoyo wa katonda oyongere okubala ebiro byo nga weweekeberamu olabe ogenda laba obulungi bwa katonda ate gy'okoma owandiikibwamu ebyawandiikibwa bino essaalayo gyegenda okuba nga nzigufu mangu ng'etuuka mangu kati nze nja kuba sikyatawaana munkusimba mikono kaakati oyo omusajja oyo akusimbye emikono emyaka ana
kakati
uliriza singa obala ebiro bino n'omanya ngeri gy'ogenda okugeziwalamu bayibuli eyogeramu yokaana 15 onyolwomusanvu ogenda kutegekebwa bulungi obe ng'osobola okwogera ne katonda ate akwanukule
yokaana esula ya 15 onyolwomusanvu bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabenga kyemwagala kyonna munakikolerwa
owulidde bulungi okufuna omutima omugezigezi ng'obaze emyaka gy'obulokozi bwo noonoonye engeri gy'ogenda okugeziwala mu kigambo kya katonda ebyawandiikibwa nga bikuteekebwamu yokaana 15:7 etuukirizibwa bwe mubeera mu nze ekyo kye wasooka okukola n'okkiriza oyingire mu kristo naye akabonero akakasa ng'ebigambo bye biri mu ggwe osabe kyonna kyokola ki naye raba essaala wagituwala noono rirabasiru baba yesu vayo muguru mukama ori unda wa
yego
tudaba tusare
told us to pray
echa kwa nachera ira na yego kama wacho gera kaari kambuze ekibuzo goroza zaburi
kifumi satu 103
Yes, you ever see
me.
Akulaba ajagamba.
The one who see would say.
Obeda tulina mulalu wa
wende. Although we had a mad person.
Nabe jina wote atu wande.
Look to the book they have given us with the mysteries of God.
Ha, yes, you ever see me. Sabo Uganda.
Now, brethren.
Okwangu hili zibuamu. Tulina okuyiga okubala ebiro byaffe. Gundi nja kujiddamu. Kubanga ngambe mu Zaburi
13:18.
Ebile gamba nti bamalayika ne waba okukuddamu. Bagenda kuddamu okusinyira ku ddoboozi ly'ekigambo kya Katonda nga bw'oli kwotinga. Kyawandiikibwa kitya? Tovulaafu wano essaala tezitutawaana. Mangu nga zaawedde dda. Kubanga zibeera mu kigambo kya Katonda. Yesu yebazibwe. Naye ekyo kijja omuntu ayize okubala ebirobyo. Ebisingawo tujja kubigaziya ku mulundi guli eri. Yesu yebazibwe. Naye Matayo sura 17:17. Abantu bangi bagamba. Lwaki tubala ebirobyo? Nga tuwulire tuwulira.
Matayo sura 17:17. Bwe kityo emirembe gyonna okuva ku Ibulayimu okutuuka ku Dawudi. Emirembe 14 nate okuva ku Dawudi okutuuka ku kutwalibwa e Babiloni emirembe 14
Yesu yebazibwe nnyo ekigambo kubala biro n'ebiseera oba okutegeera ebiro byobeera ojjidde mu bulokozi bw'oba osomye bulungi nnyo Matayo eno essuula esooka okuva gy'etandikira pakunya olw'17 baatuka ekiseera ne balambika emirembe ejibaddewo n'ebibaddemu omuntu alyoka ategeere Yesu yebazibwe nnyo ekintu ekitaliimu kubala biro na biseera kibeera kifu Yesu yebazibwe nnyo kubanga Katonda atambulidde mu biro n'ebiseera era naawe olina okubeera mu biro n'ebiseera beera muntu atajjulula bubonero atajjulula biro na biseera Yesu yebazibwe nnyo bw'otunuulira mu kitabo kino ekyokubala esula ya 26 onye olusooka paka olwokuna agamba bw'ati
okubala esula ya 26 olunya olusooka awo olwatuuka kawumpuli ng'awedde mukama n'agamba musa nti Nakama Musa ne Eliyazaali mutabani wa Aaron kabona. Olunya olwokubiri nti bala omuwendo gw'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri abakamaze emyaka abiri n'okukirawo n'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri bonna abayinza okutabaala mu Isirayiri.
Yesu yebazibwe nnyo. Ekitabo kino ekyokubala twakikozesezza nnyo. Olaba ne wabangawo ekibaddewo baaleetanga okubala era ne bategeera balina emyaka gino n'okudda waggulu. Kyabayambangako okuddamu okwetegeka obuto kubanga kano kaali kaseera nga wabaddewo okw'obulwadde olw'emputto mu Isirayiri eyo. Yesu yeebazibwe. Naye abamu bwe baafa olw'obulwadde Mukama yabagamba mudde mubale abantu. Yesu yeebazibwe nnyo. Kati ekizibu kye tulina ngaafe abayimiridde ku kuyambako okuyitibwa kw'eggwanga lino, ebintu bingi ebibaawo mu Uganda ne tutaddamu kubala bantu ate tunaabategekera tutya? Tunayinza tutya okubategekera? Yesu yeebazibwe nnyo. Ne tutalondoola bintu ebyo, olowooza tuyinza tutegeka tutya? Ebintu bino tubikwata emirundi ebiri, tukwatanga ekkanisa ate netufulumamu ne tugenda mu ggwanga ne mu nsi yonna. Yesu yeebazibwe nnyo. Buli wabaawo ebizibu ebibaddewo mu ggwanga nga bitubadde bitwala ku bantu abamu, waba weetaagawo okuddamu okubala. Kubanga kati mu magye mulimu abaafa naye bakyabasasula. Anti njagala tubifuna emirundi ebiri, bwe tulabe ekyekkanisa, bwe tulabe ekyensi. Waaliwo kawompoli natta base ne bagamba mubale. Kati amagye bafa naye tebaddamu kubala. N'empewo mulimu n'abaawandiisibwa nga tebaliimu nabo bakyabasasula. Mu buli kitongole kyonna bandizengamu ne babala abakozi abo. Mulimu n'abaafa nga tebamanyi nakufa mu kampuni ezimu kyokka bateerayo sente za NSSF simanyi biki, naye abamu tebazifuna nazifuna. N'abamu tebamanyi nti nagye ziri. Togamba ebintu by'okubala bino simanyi. Lwaki tebikwatiddwa bulungi? Tewali nakiriwo. Olaba temumanyi nakimu kyakumi na kiweebwayo kye kikola mu kanisa. Olina mu mbuzi ya musumba, ani yakugamba mbuzizi? Olina ekyandikwa n'ekimu bwe kiti? Amulokole, njagala nkakase. Togamba mutume ategeera bingi. Njagala ombuulire. Wasomako ekyandikwa nga bakugambye? Ebimu eby'ekkumi n'ebiwaba ebya musumba. Oba bireetebwa mu nnyumba ya Mukama muleme okubulamu ekyokulya. Nga n'amazima gali bwe gati. Omusumba oyo abeerako ne kituyita, ebeera kwota. Olw'okuyambibwako kuba abeera muweereza atalina nnyo byakola mirimu mingi. Naye ate era akwota yasoo gikolamu n'akolawo emirimu. Kateeberezaamu ekibiina nga kinene kiyitirivu. Ng'omuntu omufuna kwota ng'ate ziyina kugasa bonna, golooza ate kiba kinene. Era ky'obulanga bwe battanga ente omulevi ng'afunako bafunako kisambi. Yesu yeebazibwe. So ebintu bino eno bikwatiddwa bubi mu nsi muno, sisobola kubisomanga leero mbimaleyo. Naye nga bwe nkugambye nti nkuyitiramu kusaidia ekkanisa, kusaidia ensi. Yesu yeebazibwe nnyo. Mazima ebintu bingi bye tugamba tetulina mirimu, naye olw'obutaddamu kubala abakozi b'emirimu ab'enjawulo ojja kugenda okwesiŋŋana nga famire emu yeekola emirimu egimu. Lwaki tetuzibala ne tulaba oba nga bafamire emu oba nedda? Wabeera b'emu abamu bafulume, wabeerewo emirembe n'obwenkanya. Kuba ekyo kyekyaleese Oweekitiibwa Yoweri Museveni Kaguta okukakasa emirembe n'obwenkanya mu ki? Mu ggwanga lino. Naye olw'obutabala ojja kwesiŋŋana famire nga zitudde mu gafaaganene, nga famire zimu na zimu. Yesu yeebazibwe nnyo. Mulimu n'abaafedde abakyabasasula mu gavumenti omu, nga waliwo abalina enkwe ezifaanagana bwe ziti. kyovola wabangawo okufa baalanganga ne baddamu ne babala buto ne bategeera ekisinga okwewuunyisa ebimu ku byobugagga ebivaano mu ggwanga tebitugasa nako wadde omanyi ki gwomanyi percentage gyolina okufunako togimanyi nagimanya naye nga mu mateeka mweri ndi singa basima ekyobugagga ku ttaka lyo oba ku ttaka lyewammwe mu kitundu kyewammwe olina percentage bwete gyolina okufunako tolina nabyo kyobimanyi nako ate ekizibu ekiri wano okimanyi oli mu uganda muno naye tomanyi nabiri mu constitution eyo tomanyi era bajja kukusomera n'omusango nga togumanyanga nako kyokka ebimu ku byandibadde ebikulu wano kutegeera constitution yaffe biki ebigirimu obimanyi kati oba alina okukubba nga totegeera ate oba bayinza okujjawo polisi nekukwata nga tekuwadde nakipapula kikuyita naye nga tokimanyi nti bakoze ensobi tebalina kujja ne bamala gakukwata bati nakuyingira mu nyumba yo tetubimanyi gye tuli tutudde ngaoli munnauganda gwe njagala genda nsaba ekitabo ekyo nja kitafutanze wano tetujja kukisomajakola engeri yonna tukifune kubanga tulina okuba ku standadi y'abantu abategeera obulungi kati gwe kulwa katonda ne ku lwensi yogerayo emira naye otya nga tomanyi mumawanga gali amalala gyosooka okusoma ge mateeka geggwanga lyo ekyo olina okukisoma olina okuba nga ogamanyi neddembe lyo kyobula abekalakasa bekalakasa bifu kubanga amateeka galina okwekalakasiza munago tagamanyi balina omumukwala nebamukuba ebiko tamanyi wakoma kwekalakasa nabamukuba tamanyi batandika ddi omuko kakati abooluganda simanyi nakumanya naye embeera si nnungi wabula kyenja okubuulira ku bintu by'okubala emyaka bino mu kristo yesu newoba wakatandika olunaku olumu mu kristo yesu tandika olulowoozaako nga lulinga emyaka 10 olabe ng'osobola olukolamu ekintu eky'omuwendo si kulwanga katonda alufuula emyaka 10 ate katonda kyasinga okukyawa ekirala kumugamba nti oli muto era bwajja gy'olina amala akuyita nti olokose ebyo okugamba nti nze nkyali mubuto mu bulokozi by'oteeka wali n'otandika ga kati nkula ekyo yakigamba yeremiya namuga toddamu okuŋgamba nti oli muto wano uliriza katukisomeko kale naye ngambye egundi entujja giddamu yeremiya esula esooka onyola omukaaga
awo nze ne ndyoka njogera nti woowe mukama katonda
naye katuvire dda ku lwokuna otegeera obulungi
yeremiya esula esooka olunya olwokuna awo ekigambo kya mukama ne kinjigira olunya olwokutaano nti bwe nali nga sinnakuuma mu lubuto nnakumanya era nga tonnava mu lubuto nnakutukuza nkutaddewo okuba nnabbi eri amawanga olunya olw'omukaaga awo nze ne ndyoka njogera nti woowe mukama katonda laba siyinza kwogera kubanga ndi mwana muto
katonda azze agamba nkulonze oli nabbi wange nkutaddewo eri amawanga woowe mukama nkyali mwana muto kazita katonda aliwo omugabo ebyabaana abato nga yakuza era oluyingira mu bulokozi toddamu kweganze nkyali muto mu bulokozi nkula kati kubanga tujjamu kukula okutuuka ku kigera kya kristo weebuuza ekyali kyenkana ki era n'ebirabo ebituweebwa eby'omwoyo okulabika nga tukula tutuuka ku kigera kyani naye bw'oba tosobola kubaliira myaka gyogyo onaategeera otya nti kati nkuze kati nkyali muto tokuze tobaze wayingira ddi tomanyi kigambo okula kyenkana ki olituuka ddi ku kigera kya kristo kubanga olina otutuuka okula otuuka ku kigera kya kristo katonda yagamba yeremiya ebigambo bino wammanga bwe yamala omanyi katonda ayita yeremiya yeremiya n'amugamba ye muto nze nkya ndi muto mukama
yeremiya naye mukama n'aŋŋamba nti toyogera nti ndi mwana muto
toddamu yesu yebazibwe toddamu kugamba mbu wano mbu oli mwana muki ne bw'oba wazze nga lunaku lwe olusoose wano muni generation togamba nti bino ebigambo sigenda kubisobola katonda yagenza okuleeta tomufuula musiru ate nga weegamba munze mukama ndi muto omanyi sibitegeera nebyontumyemu nga bikulu nze ŋŋende nkulemberemu eggwanga mbuno simanyi mbuno simanyi tugenda tutegeka amawanga olw'okudda kwa yesu yamugana tuddamu kugamba oli muto ogenda kukona gamba kati mukama kondeese yegwe katonda akuza njagala kukula nti owe ku kigera kya kristo
naye mukama n'aŋŋamba ntoyogera nti ndi mwana muto kubanga eri bonna gyenaakutumanga gyonoogendanga
namuga ntoddamu kugamba gyoli mwana muto kati gyenkutuma gyolaga oba nkutumye wa kabaka ki genda toddamu kugamba nti ndimwana omanyi buli lwewegamba nkyabulamu sinnakula bulungi nja kukola nga ntuusiza emyaka ana kakubye ne mu kristo mwekiri muno mu bulokozi muno omuntu aga akasanira naakalokoka nja kutereera nja kukyuka era namu batugamba bannange mutukwate mpola tukyuka mpola tukyuka mpola kakali gwe wategeera otya bwokyuka mpola okugjako ng'okimanyiiko okimanyi bulungi nti toyagala kyuka kali kyoyita ngaokyuka mpola katonda ekintu ekyokukatiira bamuvubuka oli ye ekimukozi akoze ebyo ekivubuka byakola agamba akyali muki aleebuka kyalo sinnatuuka kukola bantu balina okukola emyaka gyokukola gijja kujja ali awo aleebuka kyalo abamu nno bali ku sipiiti kuli bawulira mu njiri naye nebyayogera tabitegeera ajja kuvaawo ng'akutusa ekiwalaata atandike okutubba ekintu ekyo kyoyogera mu kamwako nti ndi muto nkyabula manyi nkyali muto oli eyo wataatawo olya mmere ye bafumba bw'olya kumba emyaka gikugendako ngaakulemye kwetegeka ng'obudde bukyali mulimu alina n'emyaka asatu naye agamba nkyali muto sinatuuka wasa ali mu kulepuka bulepusi bw'ayenda bw'akola ebitasaana kaakati amazima gali bwe gati ekigambo ekyo nkyali mwana muto nga tonatayagala nakiwulira okuva lwe yakuyita okuva lwe yakuyita n'akusimba ebyomugamba nti oli muto tebiriimu kyolina okubaza kimu njagala kukula ntuke ku kigera kya kristo nandikyogeddeko mu beefeso esula eyokuna naye obudde bugenzi yesu yebazibwe nnyo mulimu neyagamba mu balamuzi aniyo gideyoni yagamba nze mu famire yaffe tufe abasinga obwavu ate nze gwogamba ŋŋende mumaanyi gange ŋŋende nunula abantu ate n'ekirala nze muto mu nnyumba ya kitaka lwaki tolonze gali agakulu gano agakulu gano gaganda gange gewandironze n'amugamba gwe kennyini gwe agenda okugenda mu maanyigo yamugamba olina obiteekamu ku maanyigo agago wegakomakoma awo nze etandikiraawo katolia oza chimu mkama afayo ono ya mkamba gende na mmanyi kutu bako kuwa nkatonda atuwa mmanyi akali na aga suburo kula kuhu
which can kwa. Do tapping
na yon yao kato kwa chota mkenda kuwa na ikumbi
if you don't get a hole and put it there it works itself. Oh, let the things come help me.
While we're doing this, you know what?
What should I have to do?
Some of you become businesses.
You're wrapping up your hands. God bring this customer.
Where is that? Now you tell me, you know
what?
I'm
sleeping. You are sleeping.
You are not going to be able to do it.
Land use what is given us in life.
It is
for life and serving him.
naye byonna kufuna amala okubala emyaka
giwangeyamuanaakuba
amagezi I don't know.